Dvaga so brata v škofovski službi, so bratje duhovniki, redovniki, sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Na mizi Božje besede sta bila dva pomenljiva odlomka, pa se ob nocojšnjem adventnem in hkrati jubilejnem slavju ustavimo samo pri evangeliju. Slišali smo, da je Marija takoj po angelovem oznanenju v Nazaretu hitro odšla v gore, v mesto na Judevem, k sorodnici Elizabeti. Zakaj? Ko je angel oznanil, da bo spočela od svetega duha in da bo rodila Božjega sina, ga je vprašala, kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam. In tedaj je angel odgovoril, glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela, celo v starosti. Bogu namreč ni nič nemogoče. Zato je Marija s svojo skrivnostjo odhitela k Elizabeti, ki je skrivnost novega življenja nosila pod srcem že 6 mesecev. Tako sta se srečali 2 ženi, 2 materi, ki sta nosili pod srcem novo življenje. Elizabeta z Janezom Krstnikom in Marija z Jezusom Kristusom. Marija je prišla k Elizabeti. Kristus je prišel k Janezu Krstniku. Bog je prišel k človeku. In na pragu Caharijeve hiše slišimo čudoviti in enkratni dialog. Ko je Marija pozdravila svojo sorodnico Elizabeto, je ta, napolnjena svetim duhom, skliknila z močnim glasom, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Te besede povedo, da je Elizabeta spoznala, da bo Marija mati. Mati je spoznala mater. Te besede so prvo razodetje Marijinega materinstva. So nekako nadaljevanje angelovega pozdrava pri oznanenju, zato jih je cerkev sprejela kot sestavni del najlepše molitve v zdravo Marijo. Teda še bolj pomembno je Elizabetino vprašanje, odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? To vprašanje razodeva, da je Elizabeta spoznala v Mariji ne navadno mater, ampak mater njenega gospoda, se pravi mater odrešenika, mater Božjega sina, spoznala je Božjo mater. To je nova, velika izpoved in razodetje strani Elizabete, ne samo Marijinega materinstva, ampak Marijinega Božjega materinstva. Vsaka Elizabetina beseda je vsebinsko bogata in pomembna, a najpomembnejše pa so zadnje besede te sorodnice Elizabete. Blago ji, ki je verovala, da se bo spolnilo, kar je povedal Gospod. S temi besedami pa je Elizabeta predstavila Marijo kot ženo močne vere. Marija je postala Božja mati, je stopila v Kristusovo skrivnost, v načrt Božje ljubezni, usmiljenja in odrešenja, ker je verovala. Zato pravijo cerkveni očetje, da je Marija po veri prej spočela Božjega sina v srcu, kakor pa dejansko v svojem telesu. Marija je izpovedala svojo vero, ko je angel odgovorila, glej, dekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. V ta odgovor je položila vso svojo osebnost, ves svoj jaz. Privolila je v očlovečenje Boga, v prihod Boga na svet. Ta skrivnost presega njen človeški razum, njeno človeško spoznanje, njene uvide v prihodnost. Pri takem dogodku je možno sodelovati samo z vero. Z vero, da je pri Bogu vse mogoče in to je storila Marija. Zato so cerkveni očetje in duhovni pisatelji radi primerjali Marijino in Abrahamovo vero. O Abrahamu nam je znano, da mu je Bog naročil, pojdi iz svoje dežele, od svoje rodovine, iz hiše svojega očeta, v deželo, ki ti jo pokažem. Iz tebe bom naredil velik narod, te blagoslovil in poveličal bom tvoje ime. Bog je posegel v njegovo življenje, da se je po Abrahamu začel nov izraelski narod. In Abraham je šel, kako mu je ukazal Gospod. Nič ni spraševal, ali zahteval pojasnila in zagotovila ali podrobnosti. Brez najmanjšega ugovora je šel, kako mu je ukazal Gospod. Če Bog tako govori, bo že prav. Kakšna vera, kakšna predanost. Upravičeno tega Abrahama Pavel imenuje oče naše vere. In kako je Abrahamova vera začetek stare zaveze, tako je Marijina vera začetek vere Božjega ljudstva nove zaveze. In kako je Abraham upal proti upanju in veroval, da bo po Božji obljubi postal oče mnogih narodov, tako je Marija v trenutku oznanjenja verovala, da bo pomoči najvišjega po delovanju Svetega Duha postala Božja mati, mati Božjega Sina, odrešenika in mati vseh odrešenih. Blago ji, ki je verovala. Vendar te besede sorodnice Elizabete se ne nanašajo samo na oznanenje, marveč na vse dogodke Marijinega življenja. Njeno življenje je bilo eno samo potovanje v veri, posebej to spoznamo, ko so bili pred njo nedoumljivi Božji sklepi in neizsledna Božja pota. Naprimer, ob rojstvu Božjega Sina v Betlehemu, v tako nenavadnih okoliščinah, v votlini, v hlevu, skozi zadnja vrata je stopil Bog na zemljo. In ko ga je položila v jasli, ker zanjo ni bilo prostora v prenočišču, pomislimo, koliko vere je to zahtevalo v Mariji, da je gledala v tem svojem rojencu Boga. Ali napoved starčka Simeona 40. dan po rojstvu, da bo to dete znamenje, ki se mu bo nasvetovalo in da bo njeno dušo prebodil meč. Ali zopet beg v Egip pred kraljem Herodom, ki je dete iskal in mu stregel po življenju. Ali še tista dolga doba 30 let skritega življenja v Nazaretu, ko človeško gledamo, ni bilo nič posebnega, nič Božjega. Za Marijo je bil vedno potreben napor vere. Od dogodka do dogodka je hodila v veri, sprejemala s predanostjo, kar ni vidno za človeško oko in kar ni doumljivo za človeški razum. In po tej poti vere je rasla v postopnem odkrivanju Božjega načrta z njo in z njenim sinom. Blago ji, ki je verovala. Te besede Elizabete pa dosežejo svoj vrhunec pod križem, ko je sotrpela in se kot mati sodelovala s sinom, se pridružila tistemu izničenju ali smrti na križu, ko se je izpolnila Simeonova prerokba in je njeno dušo presunil meč. Močna, nezlomljiva, neomahljiva je bila njena vera. So trenutki, ki jih je mogoče prestati samo z vero. So dogodki, pri katerih je mogoče sodelovati samo z vero. So odločitve, ki jih je mogoče narediti ali sprejeti samo z vero. In še končno, velika noč. Nikjer ni omenjeno, da bi se stali zveličar kot sin prikazal materi, svoji materi Mariji. Čeprav vsi razlagalci svetega pisma in duhovni pisatelji so prepričani, da se je to zgodilo. Vendar nikjer ni omenjeno, Nikjer ni rečeno, da bi tisto nedeljo, prvi dan v tednu, Marija kot mati šla k grobu svojega sina, kako druge žene. Nikjer ni zapisano, da bi se tudi Marija iz strahu pred judi skrila, kako judje, kako apostoli. Ona je verovala. Blago njim, ki niso videli in so verovali. Če ta blago velja komu, velja njej. Ona veruje brez dokazov. Veruje, da je pri Bogu vse mogoče. Od čudežnega rojstva v Betlehemu pa do vstajenja od mrtvih, ki je dokončna zmaga življenja nad smrtjo. Blago ji, ki je verovala. S to Marijino vero, bratje in sestre, se bližamo letošnjemu božičnemu prazniku in tisti skrivnosti, ki se je razodela v betlehemski votlini. Kdo hoče to skrivnost poznati, kdo hoče v betlehemsko votlino vstopiti, mora skloniti glavo, upogniti svoj razum, morda celo poklekniti. Samo tako je mogoče spoznati odrešenika v betlehemskem detetu in izpovedati vero. Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen. In zaradi nas ljudi, zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes. To adventno premišljevanje, bratje in sestre, pa nas spominja na adventni dogodek izpred 30 let, na škofovsko posvečenje, ki sem ga prijel po polaganju rok takratnega apostolskega pronuncija Mihaela Čekinija. Če tudi smo ta jubilej že slovesno obhajali letos ob zlati maši meseca junija, je vendar danes na sam dan še ena priložnost, da izrečem svojo zahvalo. Najprej Bogu, ki po svoji previdnosti vodi vesoljno cerkev in tudi našo krajevno cerkev, Slomškovo škofijo, sedaj nadškofijo in metropolijo, za vse tisto, kar poleg rednega dela in poslanstva v škofiji najbolj izstopa. Morda prvi in drugi obisk papeža Janeza Pavla II. Slomško beatifikacijo, ali trije škofijski pastoralni zbori o mladini, o družini in o duhovnikih, ali ustanovitev dveh novih škofij in nove metropolije in nadškofije, ali zopet delež naše škofije pri prvem slovenskem evharističnem kongresu, za vse to in za mnogo, mnogo drugega, uresničenega v 30 letih, lahko danes rečemo, tebe, Boga, hvalimo. Delo in poslanstvo škofije presega moči in sposobnosti enega samega človeka, škofa ordinarja. Zato se zahvaljujem tudi vsem sodelavcem, vsem pomožnim škofom v teh 30 letih, od prvega, ki je med nami še, monsignor Jožef Smej, do sedanjega nadškofa pomočnika, monsignorja Marjana Trnška, ki bo čez čas prevzel polno poslanstvo in odgovornost za nadškofijo. Potem vsem članom stolnega kapitlja, ki so najožji škofovi sodelavci in voditelji posameznih ustanov nadškofije, pa naj so te škofije pastoralne, gospodarske, administrativne, pedagoške narave. Prav tako vsem tukaj zbranim duhovnikom in po njih vsem duhovnikom naše nadškofije, ki prenašajo težo in vročino dneva po župnijah. Iskrena hvala vsem vedovnikom in vedovnicam, ki svojim posvečenim življenjem in karizmami svojih ustanoviteljev bogatijo duhovno in versko življenje v naši škofiji in nadškofiji. Ne nazadnje vsemu Božjemu ljudstvu, vsem vernikom naše nadškofije. To je glavnina, naše nadškofije, naše krajovne cirkve. To je živa cirkev, ki za življenjem po veri pričuje za Kristusa, za Božje kraljestvo med nami. Naj velja iskrena zahvala vsem, ki so nocojšno jubilejno slavje pripravili, posebej sedanjemu stolnemu župniku in vam, bratje in sestre, ki ste se te slovesnosti tudi udeležili, in svečarjem in našim pevcem, ki so svoje umvanim petjem to evharistično slavje olepšali in ga bodo še olepšali in na svoj način bogatili. In ob tej zahvali želim izpolniti besede svetega Avguština, ki jih je zapisal ob svojem življenjskem mejniku. O Bog, svojo preteklost izročam Tvojemu smiljenju, svojo sedanjost Tvoje ljubezni, svojo prihodnost pa Tvoje previdnosti. Amen.